Qalampirdan gapiramiz. Kecha 29 avgust kuni Iroqda shia siyosatchisi Muqtado as-Sadr tarafdorlari Bag'doddagi hukumat qarorgohi joylashgan Respublika saroyiga bostirib kirdi. Bu haqda Al-Sumariya telekanali xabar berdi. Iroqning nufuzli shia siyosatchisi Muqtado as-Sadrning yuzlab tarafdorlari siyosatdan ketganini e'lon qilganidan so'ng Bag'dodning yashil hududiga bostirib kirgan. Qayd etilishicha, namoyishchilar va huquq-tartibot idoralari xodimlari o'rtasidagi to'qnashuvlarda hozirgacha qurbon bo'lganlar soni 20 kishi yetgan. 300 dan ortiq odam jarohatlangan. Iroq vazirlar kengashi ish to'xtatilganini e'lon qilib, Iroq poytaxtida komendantlik soatini e'lon qilgan. Iroq armiyasi bo'linmalari Bag'dod ko'chalariga joylashtirilgan armiya as-Sadr tarafdorlarining davom etayotgan norozilik namoyishlari munosabati bilan shahardagi mavjud xavfsizlik kuchlarini kuchaytirish uchun yetib kelgan, deyiladi telekanal xabarida. Shuningdek, xavfsizlik kuchlari o'qotar qurol va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz ishlatgani aytilgan. Iroq bosh vaziri Mustafo al-Kozmi as-Sadrga murojaat qilib, tarafdorlarni hukumat binolari va yashil hududni tark etishga chaqirgan. Biz har doim davlatni qo'llab-quvvatlab kelgan Muqtado as-Sadrni namoyishchilarning hukumat idoralaridan chiqib ketishiga yordam berishiga chaqiramiz, deydi Al-Kozimiy bayonotida. Ma'lumot o'rnida, iyul oyi oxirida Bag'dodda Muqtado as-Sadr tarafdorlarining norozilik namoyishlari qayta boshlandi. Namoyishchilar bir necha marotaba parlament binosini egallab oldi. Avgust oyida as-Sadr mamlakat sud tizimi parlamentini tarqatib yuborishga, mamlakat prezidentidan esa qonun chiqaruvchi organga muddatidan oldin saylovlar sanasini belgilashni so'ragan edi. Biroq Iroq Oliy sud kengashi buni rad etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.